Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek pri homiliji med Sveto Mašo ob jubileju oboroženih sil služiti dobremu, svobodi in pravičnosti. Sveti oče pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov. Oborožena služba le za legitimno samoobrambo. Papež Frančišek udeležencem kongresa o poklicanosti. Poklicanost vsakega je zaznavati potrebe drugega. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževe poslanice za svetovni dan misijonov.
Približno 40 tisoč vojakov, policistov in varnostnikov z vsega sveta se je danes dopoldne 9. februarja zbralo na trgu svetega Petra, da bi ob jubileju, namenjenem prav njim, obhajali mašo s papežem Frančiškom. Spregovoril jim je o njihovem posebnem poslanstvu v današnji družbi in svetu, se jim zahvalil za služenje dobremu ter jih opogumil k nadaljnemu prizadevanju na področju spodbujanja, reševanja in obrambe življenja. Na začetku homilije je papež govoril o evangeliju današnje pete nedelje med letom. Pripoveduje o Jezusu, ki ob Genezareškem jezeru zagleda ribiče, kako po dolgi noči brez ulova izpirajo mreže. Jezus stopi v enega od čolnov in začne učiti.
L'atteggiamento di Gesù presso il lago di Getsemani viene descritto dall'evangelista con tre verbi.
Jezusovo držo ob Genezareškem jezeru evangelist opisuje s tremi glagoli. Zagledal je, stopil je in sedel je. Jezus se ne obremenjuje s tem, da bi množicam pokazal neko podobo o sebi, da bi opravil neko nalogo ali sledil nekemu načrtu o svojem poslanstvu. Nasprotno, na prvo mesto vedno postavlja srečanje z drugimi. Odnos, skrb za napore in neuspehe, ki bremenijo srce in jemljajo upanje, je papež Frančišek začel homilijo.
Per questo Gesù quel giorno vide, salì,
Zato je Jezus tisti dan zagledal, stopil in sedel. Jezus je najprej zagledal. Njegov pogled je pozoren, tako da kljub veliki množici ljudi lahko opazi dva čavna ob obali in razbere razočaranje na obrazih ribičev, ki po neuspešni noči perejo prazne mreže. Jezus usmeri svoj pogled, poln sočutja, v oči teh oseb in zazna njihovo obupanost, potrtost, saj so delali vso noč, ne da bi karkoli ujeli. Občutek, da imajo prazno srce, kot so prazne mreže, ki jih sedaj stiskajo v rokah. Ko je Jezus videl njihovo pobitost, je stopil v čavn. Ravno Simona prosi naj čavn nekoliko odrine od obale, nato pa stopi vanj, s tem pa vstopi v prostor njegovega življenja, v globino tistega neuspeha, ki naseljuje njegovo srce. Jezus se ne omeji na opazovanje stvari, ki gredo narobe, kot to pogosto počnemo mi, ki se na koncu zapremo v pritoževanje in zagrenjenost, ampak prevzame pobudo. Gre naproti Simonu, z njim se ustavi v tistem težkem trenutku in se odloči stopiti v čavn njegovega življenja, ki se je tisto noč vrnil na obalo brez uspeha. Potem, ko je Jezus stopil v čavn, je sedel. V evangelijih je to tipična drža učitelja, ki poučuje. Dejansko evangelij pravi, da je sedel in učil. Ko je Jezus v očeh in srcih ribičev videl grenkobo zaradi naporne noči, v kateri niso ničesar ujeli, je stopil v čavn, da bi učil, da bi torej oznanil blagovest, da bi pripovedoval o lepoti Boga, da bi sredi naporov človeškega življenja začutili, da obstaja upanje tudi takrat, ko se vse zdi izgubljeno. In tako se zgodi čudež. Ko Gospod stopi v čavn našega življenja, da bi nam prinesel dobro novico o Božji ljubezni, ki nas vedno spremlja in podpira, se življenje začne znova, ponovno se rodi upanje, izgubljeno navdušenje se vrne in mreže lahko ponovno vržemo v morje. Zbranim vojakom in policistom je papež dejal, da jim je zaupano posebno poslanstvo, ki zaobjema številne razsežnosti družbenega in političnega življenja. To so obramba naših držav, zagotavljanje varnosti, varovanje zakonitosti in pravice, prisotnost v zaporih, boj proti kriminalu in različnim oblikam nasilja, ki ogrožajo socialni mir. Spomnil je tudi na vse, ki nudijo pomembno pomoč v naravnih nesrečah, si prizadevajo za zaščito stvarstva, za reševanje življenja v morju, za najslabotnejše, za spodbujanje miru. Sveti oče je nadaljeval, da Gospod tudi njih prosi, da storijo kot on, da vidijo, stopijo in sedejo. Videti. Saj ste poklicani imeti pozoren pogled, ki zna prepoznati grožnje skupnemu dobremu. Videti, ker ste poklicani, da imate ostro oko, ki lahko zazna grožnje skupnemu dobremu, nevarnosti, ki prežijo na življenja državljanov, okoljska, družbena in politična tveganja. Stopiti, kajti vaše uniforme, disciplina, ki vas je oblikovala, pogum, ki vas odlikuje, prisega, ki ste jo dali, vse to so stvari, ki vas spominjajo, kako pomembno je ne le videti zlo in ga obsoditi, ampak tudi stopiti v čoln sredi nevihte in poskušati preprečiti njegov potop, s poslanstvom, ki služi dobremu, svobodi in pravičnosti. In na vse zadnje, sesti, ker vaša navzočnost v naših mestih in naseljih, to, da ste vedno na strani legalnosti in na strani najslabotnejših, je za nas vedno učenje. Uči nas, da kljub vsemu lahko zmaga dobrota. Uči nas, da so pravičnost, lojalnost in državljanska gorečnost tudi danes potrebne vrednote. Uči nas, da kljub nasprotnim silam zla lahko ustvarimo bolj človeški, bolj pravičen in bolj bratski svet. In pri tej nalogi vas spremljajo tudi kaplani, ki so med vami pomembna duhovniška navzočnost. Oni niso namenjeni blagoslavljanju sprevrženih vojnih dejanj, kot se je včasih žal dogajalo v zgodovini. Oni so med vami kot navzočnost Kristusa, ki vas želi spremljati, vas poslušati in vam biti blizu, vas spodbujati, da odrinete na globoko in podpirati pri poslanstvu, ki ga opravljate vsak dan. Kot moralna in duhovna podpora so z vami na poti, da vam pomagajo opravljati vaše naloge v luči Evangelija in v službi dobrega. Papež je ob koncu homilije izrazil hvaležnost za vse, kar počnejo, včasih celo z osebnim tveganjem. Hvala, ker stopate v naše čavne, ki so v nevarnosti in nam s tem nudite svojo dragoceno zaščito, ter nas opogumljate, da nadaljujemo svojo pot. Pozval jih je, naj ne izgubijo izpred oči smotra svoje službe in svojih dejanj, to je spodbujati življenje, reševati življenje in vedno braniti življenje. Prosim vas, da ste pozorni, bdite na skušnjavo, ki hoče, da bi gojili duha vojne, bdite, da vas ne zapelje mito sili in hrupo orožja, bdite, da vas ne okuži strup propagande sovraštva, ki ločuje svet na prijatelje, ki jih je treba braniti, in sovražnike, s katerimi se je treba boriti. Namesto tega bodite pogumne priče ljubezni Boga Očeta, ki nas vse želi kot brate in sestre. In hodimo skupaj, da bi tako gradili novo dobo miru, pravičnosti in bratstva. Ob koncu svete maše je papež z branimi pripadniki vojske in policije molil angel Gospodov, še prej pa je želel pozdraviti vse, ki so se udeležili jubilejnega romanja, ter se zahvalil predstavnikom državnih oblasti za njihovo prisotnost pri maši, vojaškim ordinarijem in kaplanom pa za njihovo pastoralno služenje. Poseben pozdrav je namenil vsem vojakom po svetu in pri tem navedel koncilsko konstitucijo Gaudium et Spes. Tisti, ki v službi svoje domovine opravljajo svoj poklic v okviru vojske, naj tudi sami sebe obravnavajo kot služabnike varnosti in svobode svojih narodov.
Questo servizio armato va esercitato solo per legittima difesa.
Ta oborožena služba se lahko izvaja le v legitimni samoobrambi, nikoli pa za uveljavljanje nadvlade nad drugimi narodi. Vedno je treba upoštevati mednarodne konvencije o oboroženih spopadih, predvsem pa svetim spoštovanjem do življenja stvarstva, je dejal papež Frančišek in zatem pozval k molitvi za mir v Ukrajini, Palestini, Izraelu in celotnem Bližnjem vzhodu, Mjanmaru, Kivuju in Sudanu. Naj povsod utihne orožje in naj se sliši krik ljudstev, ki zahtevajo mir.
Od 7. do 9. februarja je v Madridu potekal kongres poklicanosti z naslovom Za koga sem jaz, na katerem se je zbralo okoli 3000 vernikov iz 70 španskih škofij. Sveti oče je udeležencem poslal sporočilo, v katerem jih vabi naj živijo tako, da bodo njihovi talenti vedno obrodili sadove. To je po njegovih besedah končni cilj našega bivanja. Vsakdo je povabljen, da prinaša Boga povsod, kamorkoli ga pošilja. V službo, v družino, v svojem služenju. Udeležence kongresa spremlja 65 škofov, sicer pa so na njem prisotni tudi predstavniki 54 laiških gibanj in združenj, 120 redovnih skupnosti in 250 drugih različnih stvarnosti, ki opravljajo svoje poslanstvo na področju poklicanosti. Približno tretjina sodelujočih je mlajših od 35 let. Tridnevni dogodek predstavlja zaključek cikla pastoralnega načrta škofov, ki se je začel leta 2021. Z njim želijo v vsaki škofiji utrditi službo oziroma urad, ki spodbuja, da bi življenje živeli kot poklicanost ter predstavlja različne poti poklicanosti. Vprašanje, za koga sem jaz, ki so ga izbrali za naslov kongresa, je vzeto iz posinodalne apostolske spodbude Christus vivit. Sveti oče se v sporočilu zaustavi ob svetopisemskem odlomku o bogatem mladeniču, predvsem ob gospodovem odgovoru na mladeničevo vprašanje glede tega, kaj naj stori, da bo prejel večno življenje. Papež pojasni, da smo vsi upravitelji darov milosti in narave, ki nam jih je dal Gospod, ter da moramo svoje talente uložiti v banko in od njih dobiti obresti. Naše imetje pa mora biti prodano, da bi sadovi dosegli druge. Gospod nam z nežno pedagogiko pokaže, da se dobro, h kateremu stremimo, ne doseže z izpolnjevanjem zahtev in doseganjem ciljev. Tudi če smo se za vse to trudili že od svoje mladosti, nam bo vedno manjkalo nekaj zelo preprostega. To je popolna podaritev samih sebe, da bi sledili Jezusu v dokazu največje ljubezni, zapiše sveti oče in se v nadaljevanju sporočila spominja silovitih poplav, ki so konec oktobra opustošile Španijo, ter številnih pričevanj poguma in solidarnosti, ki so sledila. Ob tem izpostavi, da so drugi konkreten smoter našega življenja. Papež razloži, da bogati mladenič, o katerem pripoveduje evangelij, ni znal vlagati v bistveno dejavnost, h kateri ga je vabil Bog. Gre za povsem drugačen primer od tistih, ki so priskočili na pomoč ne samo žrtvam tega katastrofalnega vremenskega dogodka, temveč tudi pri sprejemu migrantov ali da bi pomagali ob tragičnem izbruhu vulkana La Palma. Sveti oče vabi naj ne zapravljamo materialnih in duhovnih dobrin, ki smo jih poklicani upravljati. Naj jih ne uporabljamo tako, da bi druge oddalili od nas in od Boga, ampak si prizadevamo, da bi lahko rekli, da ne dolgujemo drugega kot ljubezen. Poklicanost vsakega izmed nas je po njegovih besedah to, da prinašamo Boga v vsako okolje, v katerem živimo. Ne mislimo, da to, kar imamo, ni dovolj. Tudi apostoli niso imeli zlata in srebra, vendar pa so potem, ko so prejeli svetega duha, skušali zaznati potrebe drugih. Papež spomni na Petra in Janeza, ki sta v templju prepoznala ubogega hromega. Ne dasta mu denarja, ampak ga povabita naj ju pogleda, da bi videl zgled njunega oboštva. In ko pritegneta njegovo pozornost, mu rečeta, naj vstane, zapiše sveti oče. Kongres se je začel s pozdravi predsednika španske škofovske konference monsenjorja Luisa Arguela, madridskega nadškofa kardinala Joseja Koba, nadškofa Brage monsenjorja Joseja Manuela Cordeira, ki je pri svetu evropskih škofovskih konferenc odgovoren za poklice in mlade, ter nuncija v Španiji monsenjorja Bernardita Kleopasa Auza. Zatem je bil predstavljen začetni okvirni dokument, ob koncu prvega dne pa je sledilo molitveno bdenje. V soboto so udeleženci sodelovali v delavnicah na teme beseda, skupnost, subjekt in poslanstvo, v nedeljo pa je potekala slovesna sveta maša.
Sveti oče je v soboto 8. februarja sprejel avdienco člane izvršnega odbora 2. mednarodnega kongresa bratovščin in ljudskih pobožnosti, ki je potekal lani v španski Sevilji. Spodbudil jih je k prizadevanju, da bi vsaki osebi prepoznali edinstveno dostojanstvo, ki ji pripada. Papež izrazi veselje nad srečanjem, saj so v Rim prišli kot romarji v jubilejnem letu, da bi se Bogu zahvalili za mednarodni kongres bratovščin in ljudskih pobožnosti. Potekal je od 4. do 8. decembra lani v Sevilji na jugu Španije. Spomni na svoje sporočilo, ki jim ga je poslal ob tisti priložnosti in v katerem jih je spodbudil, naj dogodek živijo kot slavilno molitev, ki spremlja njihovo zemeljsko življenje kot romanje k Bogu in bratom. Povabil jih je tudi, naj so priče prekipevajoče ljubezni, tako da se bodo zdeli nori, nori od ljubezni. Kako dobro bi bilo, če bi se ob koncu tega dogodka prvi odmev slišal predvsem v družinah, če bi se slišal kot oglušujoča tišina molitve, ki vodi vse do solza, ker prihaja iz srca. Bodi si pred podobo zavetnika vaše bratovščine, ki jo imate v svojih domovih, bodi si pred tabernakljem vaše župnije ali svetišča, bodi si ob postelji bolnika ali v družbi ostarelih. Sveti Ače izpostavi dom za brezdomce, ki je eden od odmevov kongresa in sad skrite karitativne ljubezni. Naj se pri tem vašem delu vedno sliši utrip ljubečega srca, še spodbuja sveti Oče. Potrudite se, da bodo družba in ljudje, ki bodo v tem domu sprejeti s spoštovanjem, naklonjenostjo in skrbjo, lahko ponovno prepoznali edinstveno dostojanstvo, ki pripada vsaki osebi.
Poslanica svetega očeta Frančiška za svetovni dan misijonov 2025 z naslovom Misionarji upanja med ljudmi. Tretje poglavje: obnoviti poslanstvo upanja. Zaradi nujnosti poslanstva upanja danes so Kristusovi učenci prvi poklicani, da se usposobijo, da postanejo obrtniki upanja in obnovitelji pogosto raztresenega in nesrečnega človeštva. V ta namen moramo v sebi obnoviti velikonočno duhovnost, ki jo živimo v vsakem evharističnem obhajanju, predvsem pa v velikonočnem tridnevju, ki je središče in vrhunec bogoslužnega leta. Krščeni smo v Kristusovo odrešilno smrt in vstajenje, v Gospodovo veliko noč, ki zaznamuje večno pomlad zgodovine. Torej smo pomladni ljudje s pogledom vedno polnim upanja, ki ga delimo z vsemi, kar v Kristusu verujemo in vemo, da smrt in sovraštvo nista zadnje besedi o človekovem bivanju. Zato iz velikonočne skrivnosti, ki se udejanjajo v bogoslužnih slavjih in o zakramentih, nenehno zajemamo moč Svetega Duha z gorečnostjo, odločnostjo in potrpežljivostjo za delovanje na prostranem polju evangelizacije sveta. Ostali in poveličani Kristus je globok vir našega upanja. Ne bomo brez njegove pomoči, da bi izpolnili poslanstvo, ki nam ga je zaupal. V njem živimo in izpričujemo tisto sveto upanje, ki je dar in naloga za vsakega kristjana. Misionarji upanja so možje in žene molitve, kajti človek, ki upa, je človek, ki moli, kakor je poudaril častitljivi kardinal Van Tuan, ki je ohranil živo upanje v dolgi stiski zapora po zaslugi moči, ki jo je prejemal iz ustrajne molitve in evharistije. Ne pozabimo, da je molitev prvo misijonsko dejanje ter obenem prva moč upanja. Obnovimo torej poslanstvo upanja, izhajajoče iz molitve, zlasti tiste, ki jo opravljamo z Božjo besedo in še posebej s psalmi, ki so velika simfonija molitve, katere skladatelj je Sveti Duh. Psalmi nas vzgajajo, da upamo v nasprotovanju, da razločujemo znamenja upanja in da imamo nenehno misijonsko željo, da bi Boga slavila vsa ljudstva. Z molitvijo ohranjamo živo iskro upanja, ki jo je Bog prižgal v nas, da bi postala velik ogenj, ki razsvetljuje in ogreva vse naokrog, tudi s konkretnimi dejanji ter gestami, ki jih navdihuje sama molitev. Končno je evangelizacija vedno skupnostni proces kot značaj krščanskega upanja. Ta proces se ne konča s prvim oznanilom in krstom, ampak se nadaljuje z graditvijo krščanske skupnosti, spremljanjem vsakega krščanca po njegovi hoji po poti evangelija.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.